teño que señalar que efectivamente xa un día importante, un día especial, porque a delegación do goberno, gracias ao empeño persoal do alcalde de Vigo, de Abel, e ao traballo e ao empeño tamén de David Regades, pois vai a ter unha sede donde poida efectivamente facer ese traballo. Ao fin e ao cabo falamos de que é a cidade máis importante de Galicia, polo tanto creo que é preciso que delegación do goberno e neste caso tamén subdelegación do goberno da provincia poidan ter un espacio en donde encontrarse, pois é dicir, co que é o texido social, o texido productivo, o texido asociativo, e polo tanto é dicir tamén ter un local donde poder é dicir, pois, despachar coas administracións públicas cando corresponda. Eu creo que ademais cumplimos dúas finalidades fundamentales que quero deixar en riba da mesa. A primeira é ni máis ni menos que tratar de que este un local da delegación do goberno en Galicia que poida representar a acción do goberno, é dicir, ni máis ni menos, e para que se vexa que o goberno de Galicia, o goberno de España, perdón, non é só prestacións, non é só seguridade, non é só becas, sino que é moitísimo máis, como acaba de apuntar David, é dicir, durante todo este fase de diseño e adxudicación de todos esos máis de 600 millóns de euros que teñen deixado os pertes, pois efectivamente era moi preciso estar aquí. E unha segunda, pero non por elo, pois, menor intención de ter tamén aberta este local, este sitio onde poder dicir, atender as necesidades de Vigo e o seu contorno e, dentro logo, dicir, das empresas, o texido asociativo, pois é tamén, ni máis ni menos que abrir o que é a acción do Goberno de España a dio ciudadano, dicir, sin máis ni menos que abrir as portas para que poidan ter ni máis ni menos que un contacto permanente. Por lo tanto, insisto, teño que agradecer a labor, primeiro, a absoluta traballo e a necesidade que mostrou e que ademais se dicir traballou desde a alcaldía o propio Abel Caballero de que era preciso que o goberno de España estuvese tamén en Vigo e polo tanto o goberno de España a través da delegación do goberno e a través da súa delegación vai estar en Vigo. E en segundo lugar, pois se dicir todo o traballo que se le ha feito por parte de Zona Franca, por parte de David e de todo o seu persoal para poder habilitar un local en donde facer todas, desenrolar todas as institucións. Por lo tanto, a partir de hoxe, que por iso decía é un día histórico para min, polo menos, é dicir, vamos a ter permanentemente e vamos a ter con regularidade un contacto co que é Vigo, coa súa alcaldía, coas súas institucións e coas súas empresas e para poder estar desde aquí e darlle solucións como dende sempre se lle deu. Para nós, como sabedes, como goberno de España, Vigo é fundamental, porque fundamental é ni máis ni menos o que arrastra Vigo socialmente, económicamente e culturalmente e, polo tanto, creo que recíprocamente había que dar este paso e, bueno, pois aquí vamos a estar, é dicir, a disposición de todos os vigueses e disposición de todo o que é a comarca do seu entorno para o que faga falta e o que precise.